Gerbėjai Zikristai, mėlyi Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje ir laida tiesioginė, taigi prie mikrofono aš, kunigas Arnas Vilkauskas. Taigi norėtųsi kažkiek neto bendravimo, kažkiek sakau, tai kad neužimdau visą eterio, bet tik, kad galėtume ir pajausti tą pulsą, kas mums svarbu, kas aktualu, kiek galime atsiliepti į katekizmo ypatingai temas, bet ir kitas gyvenimiškas rūpimas temas, kadangi tų problemų, iššūkių ir visokių padrebinimų gyvenime pakanka. Bet pirmiausia, pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trejybė Dieve, esam iš tikrųjų stovintis prieš tavo didybę, nes viskas mums kalba apie tave, kiekvienas paukštelis, kiekviena gėlytė, kiekvienas vabalėlis, saulė, lietus, viskas kalba apie tave. Taigi, esam nuostabus tavo kūriniai ir gavom gyvenimą ir kaip džiaugsmą, ir kaip dovaną, ir kaip iššūkį. Taigi labai prašom, parodyk mums kelią, apšvies mūsų protus, įženki mūsų širdis, vienas trybė Dieve, kad teisingai, drąsiai, su džiaugsmu gyvendami, neštume savo kryžius, savo vargų ir džiaugsmų naštas ir ateitume pas tave ir šį laidelę te pasitarnauja, Mums visiems, kad taptume tikrais po truputį, po žingsnelį, tikresniais tikinčiaisiais per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Iš tikrųjų, labai rimtas dalykas yra skaityti katekizmą, jo gyventi, ieškoti tiesos, ieškoti prasmės, ieškoti atsparos įvairiams ištinkančiams gyvenime negandoms, arba pasiruošiant įvairiams dalykams, kurie galėtų ištikti, arba formuojant savo požiūrį, savo žvilgsnį, savo mąstymą. Nes žmogus, daug kartų galim tą kartoti, bet tikrai yra tam tikra prasme vaikščianti problema pat savo. Taip yra dėja, yra, nesikartosiu čia dėl ko taip yra, bet žinom, kad kas parašyta yra pradžios knygoj, kas parašyta Evangelijoje. Taigi, kaip piktoji dvasia įėjo į mūsų gyvenimą. Aišku, dar daug kitų klausimų, kodėl iš vis taip yra, bet čia neverta kalbėti, bet esmė ta, kad esame tam tikroje gyvenimo kovoje. Ta kova, pasirodo, niekad nesibaigė, niekada nebūsime, nors kaip besinorėtų, čia greit ir dabar tobuli, šventi, besidžiaugiantis atvirsi, rojum ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Jis kalbėsim toliau apie devintą dievo įsakymą, iš tikrųjų negeisk svetimo vyro ar moters, ne? Žodžiu, tas priklauso įsakymas tam poskiriui mylėk savo artimą kaip save patį, taigi negeisk, ne? Dabar kodėl tai yra kova, jau pradėjom kalbėti apie širdies skaistinimą, pradėjom kalbėti apie tyrumą, apie širdies tyrumą, apie tyrą širdžius, kurios Dievas laimina ir žinom, kad jis laimina tiesiog pats viešpats Jėzus Kristus laimina pagal Evangeliją. Mato Evangelija 5 skyrius 8 eilutė. Bet dabar tas laiminimas priklauso tiem žmonėms, kurie įsijungia, kurie dalyvauja, kurie angažuojasi tokiai vidiniai kovai. Pirmiausia vidiniai, gal šiek tiek ir išorinė, ne? Bet pirmiausia tai iš tikrųjų yra vidinė kova. Dabar kodėl sakau kova, nes nėra taip lengva. Galėtume pagal savo patirtį patirti, kad nėra taip lengva, iš tikrųjų net ir kalbant apie skaistumą, apie tyrą širdiškumą, savyje įveikti, ką, pageidimą iš tikrųjų, reikia kalbėti tiesiai šviesiai, kad nėra paprasta su tuo susitvarkyti, nesusitaikyti, bet susitvarkyti, o susitaikyti reikia su tuo, kad aš esu linkęs, mes esam linkę į tam tikrą gašlybę, tai va, į kalk daugiau kas mažiau, bet iš esmės visi žmonės. Kitaip tariant, čia dar kitaip reiktų žiūrėti, tai yra, ta trauka tarp vyro ir moters, kai yra įgimta, jinai įgavusi yra įvairių tiesiog nuodėmis tokio svorio formų, pažeistumo formų, praktiškai daugiau mažiau, bet kiekvienas žmogus tai paliečia. Kažką gal labai stipriai paliečia, bet šiek tiek pakalbėsim paskui dar ir apie demonišką veikimą. Gerai, tai dabar žiūrim pirmiausia į tekstą ir paskui pagalvokim, ką čia mums tas tekstas sako. Taigi ir vadinasi, taip skyrius kova dėl tyrumo, nelabai įdomu. Kartais tokių pasitaiko rigoristinių žmonių, kurie sako, ne, čia jokios kovos nėra, čia, žinai, čia tiesiog taip, palaidumas taip toliau, čia, va, žiūrėkit, aš nieko nenusidedu ir panašiai. Gali būti, kad žmogus kažkaip ir neturi to tokio galbūt, na, kažkokio tai gašlybės svorio, bagažo, bet taip, kaip praktika rodo, tai labai retai tai būna, arba tai būna labai giliai, nustumta kažkur, tai kaip sakytų gal kokie psichoterapeutai, psichologai į pasąmonę. O šiaip tai visi mes paženklinti nuodėmi ženklų ir mums visiems reikia daugiau mažiau grumtis su savo gašlybe, gašlumu. Ir nerko čia labai slėpti, vinioti, kaip sakyti, vatą. Gali tik formos skirtis, ne? Gali skirtis ten įvairios formos, gėdymo formos, nu, tai čia įvairios dalykai dar irgi galėsim paplėtot. Bet pirmiausia, kaip jau pradėjau kalbėti, žiūrim į 2520 numerio tekstą. Labai įdomiai prasideda, ne? Kas priima krikštą, gauna visų nuodėmių nuvalančią malonę. Tačiau pakrikštytasis turi ir toliau tęsti kovą su kūno geismingumu ir netvarkingais geismais. Tai padaryti jam pavyksta su Dievo malone, padedant. Ir dabar išvardina, kas čia mums padeda. Tai pirmas. Skaistumo darybei ir dovanai, nes skaistumas leidžia mylėti nekalta ir nepadalyta širdimi. Kitas, reiškia, brūkšnelis, kaip sakant, kitas punktas. Tyrai intencijai, kreipiančiai į tikrai žmogaus tikslą. Pakrikštytasis visur stengiasi pasitikėti Dievo valia ir ją vykdyti. Taip, toliau. Net čia dar, kur sakiau, Dievo valia pasitikėti ir ją vykdyti, tai yra nuoroda. Iš tikrųjų, Apaštalo Pauliaus laišką romiečiams 12 skyrių 2 eilutė ir laišką kolosiečiams 1 skyrių 10 eilutė. Toliau. Tyram žvilgsniui vidiniam ir išoriniam, drausminant jausmus ir vaizduoti. Atsisakant mėgautis bet kuriomis neskaiščiomis mintimis, gundančiamis pasūti iš dieviškų įsakymų kelio. Jos pažadina kvailų žmonių ilgesi trokšti. Čia gal sudėtingai atrodo, bet paskui pažiūrėsim. Ir nuoroda yra išminties knyga, 15 skyrių, 5 eilutė. Maldai. Ir paaiškinimas prie maldos yra mažesniais žodžiais, šriftu. Augustino išpažinimų tekstelis toks, na toks tekstelis, 4,5 eilutės. Tikėjau, kad susilaikymas priklauso nuo mūsų pačių jėgų, kurių savyje aš nejaučiau, kadangi buvau toks kvailas, jog nežinojau, kad ne vienas negali būti susilaikintis, jei tu tai iš didžiosios raidės apie Dievą kalbama, to neduosi. Tu, žinoma, būtum davęs, jei aš vidinėmis dėjonėmis būčiau beldęsis į tavo ausis ir tvirtų tikėjimų savo rūpeščių būčiau perkelęs ant tavęs. Tai čia šventasis Augustinas taip meldžiasi, taip kalba su Dievu. Tai štai, labai įdomus, reikalingas, ypač mūsų laikmečiui numeris, jisai gal kažkam gali sukelti vienokių dvejonių, kitiem, aiškia, patiks, patvirtinimu. Tačiau bet kokiu atveju šiaip tema labai yra svarbi, ta vidinės kovos tema už skaistumą ar dėl skaistumo. Nes mūsų laikmetis paženklintas tikrai tokius, sakyčiau, na, kaip švento rašto vertėjai pavartuoja tokį žodį įdagų, tokių, nu, kaip tokių nedorybės ženklų. Kaip Jonai tas nedorybės ženklas pasireiškia šiandien visuomenėje, kas susijęs su skaistumu? Pastebi ar nepastebi? Dar jaunas dar esi vėl nepastebi, bet man tai, žinot, kaip pastoracinį darbą dirbant, tai daug žmonių kreipiasi, tai, nu, nežinau, man susiformavo, tai tiesiog, nu, kaip čia pavadinti net tokia, nu, nenoriu sakyti kaip, bet tokia liūdėsio atmosfera, liūdėsio dvasia, galėtume sakyti, tai, žinai, nenoriu, kad per daug čia mane tas piktoji dvasia, tas demonas įtakotų kažkoks tai liūdėsio. Bet tiek nedorybės ir tiek neištikimybės ir tiek išdavysčio aplinkui vyksta, na, kad tikrai darosi nemalonu, nejauku ir tiesiog, kas sakyčiau, šitaip, na, tiesiog nėra sielai atgaivos, kad galėtum pasidžiaugti, kad taip masiškai pasidžiaugti, kad štai gyvena žmonės, vienas kitą gerbė ir myli, neišduoda, gyvena, tiesiog turi savo tikslų, savo šeimas, jas saugoja. Tai, žinot, tiesiog net kai aš sutinku, saprašau, kad šitas stringa gerkliai, net kai aš sutinku tokias šeimas, kurios, na, šitaip gyvena, kaip pasakiau, tai yra taip pilna vertiškai, tai, na, man tiesiog iškart nerimas, galvoju, nu, savotiškas, ne, nu, suklusimas toks, kad tik tai Dieve išsaugok juos, kad jie patys savi išsaugotų vienas kitą, kad tik tai, nes taip įėję į tokią įprotį, aš tai sakyčiau kitaip iš tikrųjų, keli dalykai yra, kad, na, žmonės ne tik tai savo leidžia nedorai mąstyti elgtis, bet tiesiog ir jie leidžia piktai dvasiai per savo nuodėmes, už kurias patys apsisprendžia, taršyti tą gyvenimą. Taršyti, na, bet tai galėsiu tiesiog paskui pailiustruoti, kaip tas taršymas atrodo. Taip, bet dabar grįžtant prie teksto, pasižiūrėti, taigi, sako, kas pirmiausia, kas priima krikštą. Bet krikštas yra bazė. Bazė mūsų antgamtinio, mūsų rimto, mūsų dvasinio gyvenimo. Ir todėl dabar kartais papyksta žmonės, kad štai čia viskupai visokių reikalavimų iškėlė krikšto sakramentui, kad ten pasimokyti, kad ten kažką tai daryti, kad ten, kaip sakyt, kursus ir panašiai ir panašiai. Todėl, kad na, kai žmonėms bandom aiškinti, kad iš tikrųjų krikštas yra tas sakramentas, per kurį žmogus tampa šventosios dvasios šventove. Tai štai, čia dar kartą pakartoja katekizmas, kas priima krikštą, gauna visų nuodėmių nuvalančią malonę. Nuvalo, tu tampi naujų žmogumi. Kitaip tariant, jeigu žmogus buvo suaugęs, tai visos nuodėmės nubraukiamos nuo nulio, kaip sakyt, tabula rasa, tai yra švari lenta, viskas nuvalyta, nuplauta, pradedi naują gyvenimą. Naują gyvenimą, naujas visiškai žvilgsnis, naujas žingsnis, malonės gyvenimas, malonės. Tai dabar už tai reiktų dažniau kalbėti, galbūt net nežinau, į bažnytinį erdvę, ir ne bažnytinį erdvę, ir radiją, ir spaudoj krikščioniškui, ir kunigams, ir ne tik kunigams, tarpusavį krikščionims, kas tai yra malonė, ką reiškia būti malonė. Tai yra iš tikrųjų toks labai įdomus dalykas. Labai specifinis, svarbus dalykas, kurį net nėra taip lengva paaiškinti. Malonė tai yra Dievo veikimas mūsų gyvenime. Tokia sintonija, kaip sakyt, kad štai aš nu, kaip su to derinosi tuo pačiu dažniu, gal aš labai tiksliai nepasakysiu, gal bet tokia analogija. Kad tikrai Dievas tiesiog tai yra nešančioji banga ir aš su juo kartu įsijungiu į tą tokią nešančiojo bangą ir Dievas mane per gyvenimą neša ir jisai mane perima, apima, tačiau nevaržo mano laisvos valios. Kitaip tariant, man suteikia jėgų, čia kaip labai įdomu, iš tikrųjų man suteikia tokių jėgų ir tokių galių ir tokių galimybių ir sugebėjimų ir dovanų, kurių šiaip aš neturėčiau ir negalėčiau apie tai net pagalvoti. Tai kitaip tariant, krikštas duoda mums tą tokį atsparą ant gamtiniam gyvenimui, kad taip tarkit, teologiškiau pasakyti, visiškai tas prasideda ant gamtinis malonės gyvenimas. Tai yra dovana, gauname tikrai dovanotą dovaną, antgamtinę dovaną, ir prasideda mūsų kelionė. Bet tas nepanaikina mums to seno žmogaus polinkių, kitaip tariant, nedingsta kovos elementas. Tačiau mes turim bazę kovoti kitokiais ginklas, kaip apaštalas Paulius laiške Efeziečiams šeštam skyriuje, kaip rašė kalba apie dvasinės kovos ginklas. Tai per krikštą būtent mes jau juos gauname, per sutvirtinimą dar daugiau jų gauname, na ir paskui jau tie visokie gali būti ginklai gali, ta prasme, apie dvasinės kovos ginklus, ne? Ginklai, kurie tiesiog įdėkti ir mums jie tokie įlėti į širdį, o kiti ginklai gali būti, kurie tam reikiamą momentui ir kurie išprašome maldoj, tai yra įvairios savybės. Tačiau apsisprendimas, tai yra proto, mums niekas nepanaikina ir valios sprendimo mums niekas neatšaukia. Kitaip tariant, aš turėjau lieku pažįstantis gyvenimo realybę, pažįstantis save savo silpnumą, pažįstantis ir privalantis apsispręst, kur yra nuodėmė ir kur nėra nuodėmės. Tai va, todėl čia sako. Ką pažinti šitą vietą reikia? Ne savo geismingumą, kad mano, kaip Jonas Apaštalas, ką sako, akių pageidimas, kūno pageidimas, gyvenimo puikybė. Tai čia ne tik apie gašlybę, geismingumą kalba. Čia taip gražiai katekizmas pavadina, aš tai čia sakau taip, na gal grubokai gašlybė, nu bet esmė ta pati. Taigi štai pasakyta, tačiau pakrikštytasis turi toliau tęsti kovą su kūno geismingumu ir netvarkingais geismais. Labai įdomi, pakartoja du dalykus, atrodo, kad čia sviestas sviestuotas, bet iš tikrųjų taip nėra. Kūno geismingumas pats savyje, jisai nėra blogas dalykas, tai yra, nes šventam rašte parašyta, ne, moterį geisi, sako, tu geisi vyro, vyras ten tavęs. Žodžiu, tas ryšys turi būti, tai yra trauka viens prie kito. Tačiau jisai po nuodėmės, po kritimo pasidarytas geismingumas, na, sakysime, kaip upė išsiliejusi, peržengianti savo ribas, tai yra tas dalykas, kuris turi būti, na, tramdomas savotiškai ir kuris, na, niekad nepatiria pilno pasitenkinimo, to prasme, kad gana. Nėra pas žmogų būtent šito stop. Jeigu lygintume su gyvulių pasauliu, mes pamatytume, kad mes nuo gyvulių labai stipriai skiriamės. Tai aiškiai, gyvuliai tą geismingumą naudoja apsivaisinimui, tuo tarp tampa žmogus, jį naudoja be saiko ir be ribų. Ir matome, kad jeigu savęs nestabdo, tai ką mes dabar girdime, ne? Pornografija, pedofilija, masturbacijos ir grupinė ir visokios su gyvuliais ir taip toliau, ko tik tai nori, ko tik tai nori. Vienalytės santokos, ne vienalytės, tai taip toliau. Tai štai. Sako, turi tęsti kovą, tai nėra pasirodo žmogui savaiminis dalykas, tas toks tų stabdžių buvimas. Ir tuos stabdžius žmogus turi pats savo susidėti, pats juos susirasti, pats už juos apsispręsti. Na, žodžiu, žmogus turi, klausydamas Dievo, pastatyti rėmus būtent savo geidulingumui, savo geismingumui. Su tais netvarkingais geismais. Jų gali būti įvairiausia gama, čia kaip paminėjau, žiūrėkite, pavyzdžiui, vienam visiškai gali būti nesuprantama, kaip tai reiškia gali būti pedofilija. O kitam tai atrodo, kad čia jam gyvenimo vos neprasmė, o gal net ir prasmė, įsivaizduoja tokie baisūs dalykai, bet dėja taip egzistuoja. Kiti pergyvena, štai sakysim, dėl savo sutrikusios seksualinės orientacijos. Ne, kiti bando jai teisinti, mes matom dabar, ne, šitos, kaip jas LGBT, kaip jie ten parada ir panašiai. Aiškia, bando tą savo geismingumą įteisinti tokį, koks jis yra. Nors čia, aiškiai, mes žinom pagal šventą raštą, kad tai yra netvarkingas geismingumas. Tai va. Tai šitoje vietoje, kita vertus, net ir jeigu imam, sakysim, šeimoje gyvenančių žmonių tas geismingumas, jeigu jis nevaldomas, nestabdomas ir jeigu jis tampa labai įdomi, jeigu jis tampa gyvenimo tikslu ir variklių ir santykių pagrindu, anksčiau ar vėliau ta šeima sutrinka, o pabaigos ten nėra ir ten, žodžiu, gali atsitikti ir įvykti ir vyksta įvairiausių sutrikimų, nukrypimų, nesugyvenimų, trečių asmenų ir panašiai ir panašiai, žodžiu, neprognozuojami, bet negeri dalykai. Tai štai. Dabar, sako, kovoti. Kovoti pačiam, ne? Čia vienas elementas labai stiprus. Aišku, daug kartų minėjo, bet galiu dar kartą priminti dykumų tėvų sutartinį tokį kalbėjimą. Antaną Didį ten gali minėti, ar kitus, nesvarbu. Bet tikrai jų mintis kartojama pastovė, dabar galvoju net, jo, man atrodo, Antaną Didį, dar ten Makarius, sako, iki grabo lentos teks kovoti su trimis dalykais, tai yra puikybė, gašlybė ir godumas. Tai va, būtent demonas stovi ir žiūri, kaip mes tvarkomės ypač su šitais trim dalykais. Tai dabar kol kas akcentavau tą, kad mes tvarkomės, ne, toks įdomus dalykas. Dabar kaip tas tvarkymasis atrodytų, pasirodo, ne viskas tai paprasta. Tiek esam sutrikę šitoj srity, kad štai dabar katekizmas ką sako, tai padaryti jam, tai yra žmogui. Pavyksta su Dievo malone, su Dievo malone. Štai čia yra skirtumas. Jeigu pagonis koks nors kovoja su savo ten geismingumu, tarp kitko, mes galim tokį įdomą, na čia tai tema labai plati ir jeigu kas ten galės, norės ar pasišnekėti, galėsim dar praplėsti, bet dabar apie pagonybę užsiminę. Sakysim, krišnaitai, induistai, ten budistai, jie yra pagonis. Krikščioniškai žiūrint, drąsiai reikia sakyti, tai yra pagonių pasaulis. Ir štai toks garsus buvo pagonis, ne Mahatma Gandhi, kuris savotiškai sukūrė tą nesipriešinimo teoriją, aiškiai, induistas. Jisai sukūrė, padarė revoliuciją Indijai, išlaisino Indiją iš anglo kolonialinio to, reiškia, priklausomybės, to jungo, gal sakysime taip, ne. Na ir ką jis padarė? Jisai sukūrė taip pat ir tam tikrą savo moralinę teoriją. Ir kovojo taip pat, pamatė, pastebėjo, šiaip jis buvo pakankamai pažįstamas su krikščionimis, jam patiko iš tikrųjų Jėzaus asmuo, kiek man teko skaityti, bet krikščionimi Mahatma Gandhi netapo, reiškia, nors jis nemažai ką perėmė iš tikrųjų iš krikščionio. Bet jis pastebėjo tiesiog, kad štai, kas nebūdinga Indijai šiaip paėmus, ane, kad susilaikymas labai geras yra dalykas, nes nu, tiesiog pakelia žmogaus energiją, aišku, čia kitais motyvas galbūt vadovavosi, tiksliai per daug šiandien analizuosiu dabar, bet kad štai susilaikymas yra labai gerai, bet kad reikia praktikuoti ir praktikavo tokiu kraštutiniu būdu, tai yra tiesiog save įveikti. Ne? Ir koks dabar tas jo įveikimas, jeigu skaitysite knygą Mano gyvenimas, tai ten jis labai įdomiai pasakoja, ne visiems patiko galbūt, ten labai keistas tas jo toks savęs lavinimas. Kad štai jisai nuogas, jis kadangi turėjo tokį ašramai vadinami, tai reiškia tos tokios stovyklos, na, kaimai, buveinės, kaip čia pasakyti, kur ten gyveno, jo pasiekėjai ir besąlygiškai jo klausydavo, O jis turėjo tokį, na, moralinį tokį diktato net savybės, diktatorius moralinį tokio, jeigu kas jo neklausydavo, tai už tos asmenys pasninkaudavo. Ir tol pasninkaudavo, nevalgydavo viešai, kol tie žmonės, aiškia, palūždavo ir vis tiek pasiduodavo, aiškia, jos spaudimui. Tai štai ką jis įvedė, kad štai vietoj, kad save taip išlavins skaistume, tai jis nuogas miegodavo kiekvieną naktį su dviem iš šonų nuogom merginam. Tai dabar klausimas, ne, ir kaip jis pats rašo, reiškia, žmona buvo pirmas dalykas labai nepatenkinta jos sprendimu susilaikyti absoliučiai nuo sekso, o tos merginos, kurias jis versdavo gulėti kartu su juo, buvo labai nepatenkintos, kadangi jos, nu, vis tiek jos jausdavo šalia vyrą ir, aišku, atitinkamai jos reaguodavo. O kaip sakyt, jokių ten santykių nebūdavo. Tai bet Mahatma Gandhi tokiu tikslu save neva tai ūkdė. Tai dabar kokia prasmė tokio buvimo? Ne? Tai mes visiškai kalbam ne apie tokią, čia tokį pagonišką, aišku, asketizmą galbūt galima ir išvystyti, bet čia kalbame visiškai apie kitokį buvimą, kai yra krikščionis, supranta, kad jisai yra Dievo malonės bendradarbis ir Dievo malonė jį kreipia teisingą gyvenimo kryptimi ir linkme. Kitaip tariant, tas skaistumas, tas savęs tyrinimas nėra pats savy, kaip pas Mahatma Gandhi, ne kažkoks tai tikslas pasiekti, sukaupti energiją kažkokiem kitiem tikslam, bet atvirkščiai yra noras paklūsti besąlygiškai Dievui, kad Dievo malonėje veikiant atlikčiau tai, ką privalau padaryti, kitaip tariant, kad neištrūkčiau iš tam tikros tvarkos rėmų. Tai štai čia prabilta yra apie Dievo malonę. Taip, kad čia, ką dabar noriu pabrėžti, šitoje vietoje, šiek tiek užbėgant už akių, ne, štai tas Augustino tekstas mums byloja apie tam tikrą tiesą. Kokią tiesą? Kad ne viską pats žmogus gali padaryti. Nors, kaip už tai ir pradėjau kalbėti apie Mahatmas Gandžią tą pavyzdį, jisai tai taip, galbūt jisai ten kažko siekia ir pasiekia susikūrę savo stabą, bet aplink jį esantys žmonės visiškai nesuprato ir ten net prieštaro tam jo pasirinkimui. Taip, kad čia už tai krikščioniškai žiūrint, tai nėra vien tik tai žmogaus pastangų vaisius skaistybė, skaistumas, tas, čia galima kalbėti ir apie tą, ir reikia apie skaistumą šeimoje, tai čia visai kiti dalykai, čia nėra absoliutus kažkoks, ne skaistumas, bet yra būtent kova dėl savo širdies tyrumo. Taip, Jonai, kažkas paskambina?
Mums paskambino Veronika iš Birštono.
Klausom įdėmiai.
Garbėjai,
tai amžiai.
Gerbiamas kunigė, norėjau labai jūsų paprašyti, kad pajudinti tą temą. Dabar gavau laišką iš krikščioniško kultūros instituto, ten ir prieš tai buvo jau turbūt yra. Ir labai baisus dalykai dedasi Briuselį. Motinėlė Marija labai išniekinta, išjuokta visai ten. Nu, baisu ten pasakyti, kaip nu, ten išpiešta ir visur ten reklamuojama kažkur, kodėl jūsų prašom, pakalbėkit su hierarchais, nu, kad ten, kurie mūsų Europos Sąjungai priklauso tam parlamentui, kad jie kategoriškai protestuotų ir kad Lietuvoje ar parašus rinktų, kaip tada tas buvo paniekintas kažkoks ten jų Mahometas, kaip kovojo, kadangi...
Gerai, ačiū, supratom. Supratom, taip. Tema čia, aišku, kita tema, bet galim trumpai labai atsakyti. Matom, vyksta tokie dalykai antikrikščioniški ir ne tik Briuselį, jie vyksta visur. Ir ką dabar daryti? Reikia krikščioniam būti aktyvesniem pirmiausia savo dvasiniam gyvenime. Pirmas dalykas, jeigu mes to nedarysim, reikia suprasti, mes galvom užmygom iš tikrųjų. Mes užmygom ir galvom, kad taip ar lengvai plaukiam čia, velnio nėra, piktosios dvasios nėra, viskas čia gerai, deja, kova tęsiasi, viskas, kas pasakyta evangelikas, apraiškita apreiškime, viskas vyksta. Ir jeigu mes taip savo, kaip sakyti, viską paleidžiam pasroviai, tai piktoji dvasia tai gali pasidžiaugti, aišku, kiti šaipusi, ką jūs čia sugalvo, bet reikia apsidaryti aplinkų, kas dedasi aplinkų, pasižiūrėkime, ne? Tai aš dabar čia nevardinsiu kol kas tų dalykų, bet gali patys pasižiūrėti. Viską, pradedant nuo visokių madų, nuo santykių sutrikusių, šeimos niekinimo, pažiūrėkit, niekinama šeima, tai, kas ne šeima vadinama šeima, nu žodžiu, viskas atvirkščiai daroma. Tai, bet kita vertus, net ir gamtos, jeigu pažiūrėt visi procesai, pažiūrėt apreiškimo knygą ir labai aiškiai pasakyta, kaip ta saulė kaitins ir panašiai kaip ir bus. Tai čia dabar reiktų kitaip susimastyti, kad mes krikščionis nustojom gyventi drąsų krikščionišką gyvenimą, pasitikėjimą viešpačių, tikrai nustojom būti ta žemės druska ir pasaulio šviesa. Tai Nu tai viešpats leidžia, leidžia. Briuselis, ne Briuselis, ką mes patys darom, reikia paklausti, ką mūsų vaikai ir anūkai daro. Čia parašai parašus, tai gali kur nori dėti jau savo. Jie nieko nereiškia ir nieko nesprendžia. Dvasiniai dalykai sprendžia. Tai koks mūsų dvasia darosi. Čia yra pati problema. Ir todėl kalbam šiandien toliau apie dvasę. Ir kalbam būtent apie vidinę kovą. O tos kovos, kaip, aišku, tarp kitų, mes nelabai norim kovoti. Dabar irgi, kaip jau minėjau kažkada, tai net ir čia pasižiūriu pas mus įvairios krikščioniškos grupės, katalikiškos taip pat. Prosperity church, aiškia, sėkmės bažnyčia, tik tai viskas turi sektis čia mums ir taip toliau. Mes visi pripratom, kad sektusi, ne? Aš tikrųjų ne visiškai taip, arba visai ne taip. Tai štai, Kristaus sėkimas labai gera knygelė, reikia nusipirkti ir skaityti visiems. Ten viskas labai gerai surašyta. Tai bus, duos Dievas šiek tiek atvangos momentų, bet šiaip tai ir vėl pirmin į kovą. Paštalas Paulius ką sako, ne? Kova su manim kaip geras Jėzaus Kristaus karys. Ir kas nebus grūmėsis pagal taisyklės, negaus vainiko. Tai štai. Taigi dabar žiūrim toliau tekstą. Taigi, skaistumo dorybei padedant, mes galim tęsti kovą su geismingumu. Tai skaistumo dorybė, sako, ir dovanai. Ne, dorybė, tai šitas dalykas yra įdomus. Kodėl, kad šitą dorybę mes patys turim ugdytis, ne, o dovana, tai jau duodama Dievo. Tai štai šitoje vietoje kalbama apie žmogaus ir Dievo malonės bendradarbiavimą. Žmogus stengiasi, žmogus save tramdo, žmogus save valdo, žmogus galvoja, saugo savo, ką saugo dabar? Pirmiausia, turim saugoti savo mintis, ne? Savo žvilgsnius, savo mintis, paskui savo lytėjimus, savo drabužius, savo papročius, savo kalbą, savo juokelius. Visą tai turim labai aiškiai apibrėžti ir pažinti. Ir pažiūrėti, kas su manim, koks stovis, kas su manim dedasi, tai va. Tai toliau. Dabar ir dovanai, kodėl dabar, sako, skaistumas leidžia mylėti nekaltą ir nepadarytą širdimi. Dabar ką mylėti? Šitoje vietoje du dalykai yra. Tai pirmas dalykas mylėti Dievą, skaistumas, reiškia, nes stabai, reiškia, žmonės, kūriniai, netvarkingumas manęs nenutraukia iš šono. Nes labai įdomu šitoje vietoje kas yra. Labai neretai ir šeimos taip subyra, ne? Aš įsimylėjau, pamilau tenai. Man labiau mano žmona mane bet patraukly pasidarė. Tokių kalbų tiek ir tiek prisiklausęs esu, kad nedaug Dieve. Ir baisu išlikštų klausyti, nes taip palaukti. Anksčiau buvo gerai, dabar tau nebegerai, nes kažkas tai netinka. Ne? Bet ištikimybė tai Dievui privaloma, prisiekta žmogui, Dievo akivaizdo ištikimybė. Ne? Šitoje vietoje šitas dalykas, jeigu prapuola, iškia, tu jau viskas nebemyli nei Dievo, nei žmogaus savo širdimi. Kažkiek, kažkas, kažkur, gal kažkas liko ir visokios kalbats, kad aš čia myliu tą savo žmoną ir dar myliu dar kitą, arba žmona myli vyrą ir dar kitą vyrą. Čia jos nieko vertos yra tos kalbos, tai yra judo kalbos, iškia, tokios, na, kaip sakyt, visiška perversija ir atitolimas nuo tikrosios tiesos. O šitoje vietoje čia, jeigu žmogus save saugo, tai jisai tada gyvena pirmiausia klausydamas Dievo. Taip, dar skambutis turime, jeigu tėma.
Paskambino Jurgis iš Vilniaus.
Klausome dėmiai.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžiai.
Norėjau pranešti, mes čia su amžinatelis monsinjoru Svarinsku mums pradėjo akciją, prie kvatadarius visą laiką melzamomis rožinį. Ir dar aš ten buvau paruošęs tokį, kad prieš tos gėjus, prieš lesbietės. Ir ten, kad ta piktoji dvasia išvaroma tik malda ir pasninkų, ir paskui buvo ten toks biskis su jumoru iš interneto, mūsų laivas išplauks ant Baroso pakrantis, ten pedo triusikai lauks ir aušinimo pamajuos mum ranką, jų gyvenam kaip rojų, tik šiknu netvarka, gal čia biskis tas jumoras ne prie kotorų.
Mhm. Tai ką?
Nu, tai mes visą laiką ir šiais metais, bet šiais metais aš nebesidalyvau.
Matai, čia ne apie tai kalba, iš tikrųjų. Matai, čia tie momentiniai išsišokimai, tokie reakcijos, tai, nu, kaip ir nieko, bet tai čia nėra gyvenimas. Mes turim kalbėti apie visiškai kitą krikščionę gyvenimą, kurio mes šiandien Lietuvoje praktiškai beveik neturim. Tai yra giluminis įėjimas į savo širdies tyrinimą. Mes matot, dar nesuprantate, jūs irgi iš to, ką pasakėt, jaučiasi, kad irgi dar nepaliesta širdis, ta prasme, kad jeigu aš gyvensiu šventoj dvasiai, kaip šventas Makarius pasakė, atsivers pats, aplink tave atsivers tūkstančiai. Kitaip tariant, kai aš pradėsiu galvoti visiškai kitoj, reiškia plotmėj, kaip Kristaus sėkimas sako, esu Dieve tavo akivaizdoj, dieną ir naktį su tavo akivaizdoj, meldžiuosi šventąją dvasę, pastovė maldoje. Šitas, mes atrodo, kad šitokiam žmogui būnant praktiškai visas darimas vyksta visiškai kitokia, bet kadangi mes pripratę prie pasaulio dvasios, Tai mes įsivaizduojam, kad akcijos kažką padarys, bet mes nesuprantam, kad žmogaus pašauktas, būnamas Dievo akivaizdoje, jisai jo veiksmai ir jo buvimas jau veikia visiškai kitaip pasaulyje, nes išeina į visiškai kitą plotmę kovos. Tai čia štai ne apie tas kategorijas kalba, o demonas labai gerai žino šitas mūsų kategorijas. Jam juoka ima iš tų visų mūsų akcijėlių ir akcijų, nes jos nepaliečia nei protų, nei žmonių širdžių. Maldos buvimas yra visai kas kita. Tai yra kalbėti apie giluminės maldos buvimą mums reikia. O jos reikia mokytis ir mokytis kiekvieną dieną ir visiems. Tai aiškiai, iš tikrųjų, kaip Karlas Raneris gražiai pasakė, jeigu 3000-mečio krikščionis nebus mystikas, jis nebus jokių krikščionių. Nes mes turime ateiti iš tikrųjų iki asmenės susitikimo su Dievu ir tai turi būti tapti mūsų savastimi. O tai nėra pasiekima nei per vieną, nei per dvi, nei per tris dienas. Tai yra gyvenimo uždavinys. Tai arba mes imamės to gyvenimo uždavinio, arba mes iš tikrųjų pranykstam. Bet kas blogiausia, tai pranykstam čia kaip krikščionis, kaip Lietuvos krikščionis, ar kaip Europos, ar dar kažkokie, bet nepranyksim kaip asmenys, nes mes nemirtingi esam. Tai klausimas tada, kai mes susitiksim su Dievu, tai kas ten bus, koks tas mūsų teismas ir koks sprendimas. Tai čia kitas dalykas. Gerai, toliau žiūrim, kitas tas punktelis čia apie kovoj toje. Tyrai intencija reiškia padedant. Dabar tyra intencija, kas yra tyra intencija, sako, kreipiančiai į tikrai žmogaus tikslą. Čia labai svarbu mums kiekvieną dieną. Štai kalbėti apie tai pastoviai savo širdžiai reikia. Koks mano šios dienos tikslas, koks mano gyvenimo tikslas? Pastoviai. Gali atsibosti, negalim nukrysti kažką ir vėl grįžti prie to, koks tikslas? Vykdyti Dievo valią, nueiti dangų, a ne? Ir vakare galvoju ir klausiu, Dieve, vykdžiau šiandien aš tavo valią, ar nevykdžiau? Ir štai, jeigu aš ten dairiausi svetimas moteris ar svetimus vyrus, ten matavausi kažką, tai prisitaikinė ir taip toliau, vykdžiau aš tavo valią, ar nevykdžiau? Labai paprasta, a ne? Atrodo labai kategoriško, a, sakys čia, kad čia šneka taip. Taip, bet tai yra tiesa. A, ką čia filosofijų didelių nereikia. Vykdžiau aš tavo valią, ar nevykdžiau? Čia ir pasakytų, štai pakrikštytasis visur stengiasi pasitikėti Dievo valią ir ją vykdyti. Pasitikėti Dievo valią. Ką reiškia? Pasakė viešpas negeiską, ne, pasakė nežiūrėk, pasakė nečiupinėk, pasakė nelysk, pasakė, už kiekvieną žodį turėsi atsakyti, ne, ir viskas. Pajėgiu šiandien, nepajėgiu, stengiuosi, kovoju. Tai va. Tai toliau, tyram žvilgsniui sako, tyram žvilgsniui vidiniam ir išoriniam, vidiniam, ne? Nes išoriniam kaip yra, išoriniam, tai aišku, mes galim, reiškia, susivaldyti kažkiek, tai tas akis nukreipti ten, arba, žinai, dabar smalsumas vasarą pagauna, ne, ok, tas taip apsirengęs, ta taip apsirengus, tai panašiai. Ten bicepsai, ne bicepsai, dar kažkas tai matosi, nesimato, tai nuo žmogaus priklauso, kas, kur tas smalsumas patrauks, ne. Bet tai vienas dalykas. Tai šitą dalyką jaučia valios pastangom, turim valdyti. Bet vidinis tyrumas taip pat, o gali kilti, ne, fantazijos prisiminimai, dar kažkas pamatymas ir taip toliau. Sako, štai drausminant jausmus ir vaizduoti. Drausminant. Ne, tiesiai su mintim čia atskira tema. Kaip sako ir dykumų tėvai, tiesiai su mintim paprastai neišeina kovoti, tiesiog reikia jas nukreipti, užimti kitais dalykais. Tai štai. Atsisakant mėgautis bet kuriomis neskaiščiomis mintimis, gundančiomis pasukti į dieviškų įsakymų, iš dieviškų įsakymų kelio. Tai va. Jos pažadinė kvailų žmonių ilgėsi trokšti. Tai va, jos pažadinė būtent tos mintis įvairiausios, kad vos mintelė įėjo, paskui įėjo didesnė, paskui tas, aišku, pagal moralinę teologiją, jeigu atsiranda pritarimas dar tai minčiai, tai praktiškai mes jau galime beveik kalbėti ir apie sunkę nuodėmę tam tikrais atvejais. Tai štai. Dabar šitoje vietoje kas yra? Labai daug tokių liūdnų atvejų, sakysim, šeimos, ne, ypač verslininkų susiduri šeimos, tai žiūrėk, kas įtaisė pinigų atsirado, paskui atsirado jauna sekretorė, paskui su jauna sekretorė atsirado, reiškia, ten simpatijas, nes jauna sekretorė žavesnė atrodo negu žmona. Ir šeima subirė, ir šeima subirė, ir šeima subirė. Kas kaltas? Nekaltina, sako, tai ten žmona buvo negė, dar kažkas įsimylėjo ir panašiai. Bet iš esmės, tai pradžia kur buvo? Kur buvo pradžia? Kas kaltas? Kaltas pats, kadangi nei Dievo malonė rūpėjo, nei Dievo valia rūpėjo ir savęs valdymo nebuvo. Ir stebėjimo savęs nebuvo. Nejučiomis žmogus įpuola į pavojų. Nejučiomis šventas raštas, ką sako? Ne tas, kuris nesisaugo pavojų, pavojų pražūsta. Taip. Net skubu šiek tiek atsiprašau, bet dar šis žinutė parašė ir liko mažai laiko. Tai pabandom žinutę atsakyti ir žiūrim, kas bus toliau.
Turime du klausimus. Pirmas, kaip tiksliai suprasti Evangelijos ištrauką, iš neturinčio bus atimta tai, ką jis turi, o turinčiam dar pridėta, ar čia kalbama apie finansinius dalykus, ar apie nematerialius. Ir antras klausimas, ar atostogų metu dera kažkiek laiko skirti savo specialybei, gilintis ir mokytis papildomai savo darbo srityje.
Gerai klausimai. Pirmas klausimas labai aiškus, iš tikrųjų jis atrodo komplikuotas, bet čia kalbama iš esmės apie Dievo malonę. Tas, kuris Dievo ieško, tas, kuris nori Dievui atsiliepti, tam bus ir padėta. Čia yra apie bendradarbiavimą su Dievo malonė. Tas, kuris Dievo neieško, neklauso, jis praras viską. Čia toks yra, toks, nu, jeigu taip struktūriškai labai greitai pasakyti, tai yra šitaip, nes jeigu tu Dievo ieškai, čia kaip sakyti, jeigu prisilieti prie jo, tai jisai, nu, žmogus padaro žingsnelį, o Dievas padaro tūkstantį žingsnių. O jeigu užkietini, kaip sakyti, save atsitikai ieškai, ten, nu, kaip čia, savo įgėdžių, jeigu dabar pagal gvildenamą temą kalbėti, savo geismų ten patenkinimo ieškai, nel ieškai Dievo valios, tai tu tiesiog nei čia nerasi laimės ir nu, viską prarandi. Įsivaizduoju, aišku, iš esmės tai prarandi amžiną gyvenimą, dar šitą reikia pabrėžti, nes dabar nebadinga pasakyti, kaip prarandi, nes Dievas gailestingas. Ne visai taip, ne visai taip, tai štai, tai arba tiksliau visai ne taip. Tai. O antras klausimas, ar ten verta skirti ten to darbo. Šiaip atostogos yra tam, kad pasilsėtų žmogus, tai jeigu jis nori, aišku, gali šiaip pasiskaičiuoti, reiktų protingai pasiskaičiuoti, kad neišsekt, kad tas ištiektas darbas tobulinimas neužgoštų visiškai žmogaus. Aišku, jeigu atostogos vien tik dikinėjimui, nėra jos vien tik tai dikinėjimui, jos turėtų būti skirtos dvasios ir kūno atgaivai, ne, atgaivai, bet ta suprasme supras, kad tai nėra vien tik tai kūno lepinimui, ne, turėtų būti ir dvasios atgaivai, kažkiek tai peno skirti, ar intelektų atgaivai, nu, čia reikia pasižiūrėti tiek, kad, sakau, žmogus galėtų paskui tęsti normaliai savo ritmą, savo gyvenimo ritmą. Tai yra, čia šitą vietą įsijungti protingumo kriterijų reikia. Tai, tai tiek, brangiai, žiūriu dabar į laikrodį, taip, laikas besibaigiantis, tai labai jums ačiū už klausimus. Tai kalbėjom apie kovą su savo geismingumu, tikrai labai sunki ir labai svarbi tema ir kova sunki iš tikrųjų. Tai tikėtis lengvos kovos šitoj vietoj neįmanoma iš tikrųjų. Bet reikia ryštis tam ir tas truks visą gyvenimą, bet reikia žinot, kad šitaip mes išsaugosim ką? Išsaugosim save, santykį su Dievu, žvilgsnį Dievu ir išsaugosim meilę šalia esantiems žmonėms. Taigi, saugokim save ir šalia esančius, tai laimina mus Dievas. Iki sekančio susitikimo su Dievu.